Laudetur Jesus Christus. Estu laudata Jesuo Christo.
Parolas Radio Vaticana en Esperanto.
Buonan vesperon, caregai gefratoi, cae bonvenon al nia jauda el sendo en Esperanto. Por nia rubrico nun tempai religiai temoi cae problemoi cristana vidpuncto, redactita de Pastro Battista Cadei, ni pritractas ci vespere la temon ciam la mono farigias Dio. La homo ne povas malhavi religion cae culton, sed cian Dion adori. Ofte oni preferas construi al si diagion au idolon lau sia placio, kiel faris la hebreoi, kiam en la deserto ili construis por si oran bovidon, anstatau adori la veran Dion. Nun tempe, multas la idoloi, tio estas la agioi cae idealoi, kiui il ain anstatauigas la ununuran Dion. La catechismo de la Catholica Ecclesio clarigas che ocasas idol culto ciam la homo honoras cae respectegas creagioin anstatau Dion, ciu temas pri paganai dioi au diabloi, kiel exemple en la satanismo, ciu pri la milita au politica potenzo, au la volupto, au la raso, au la stato, au la mono cae riciagioi cae tiel plu. Concerne la ricciagioin, oni devas gardi sin contra ula risco, che ili farigiu cruela tirano, chiu regas nin anstatau Dio. Jesuo, enela Evangelio lau Sancta Marco, deca capitro, avertas nin contra utiu risco, chiam li diris, filetoi, chiel malfacile estas por tiui chiui fidas alla riccio, iniri en la regnon de Dio. Estas pli facile por camelo iri tra trueto de cudrilo, ol por riciulo eniri en la regnon de Dio. Cai alifoie Jesuo diris, Evangelio lau Sancta Mateo, sesa capitro, neniu povas esti sclavo por du mastroi, char au li amos unu cai malamos la alian, au li aligios al unu cai malestimos la alian. Vi ne povas servi al Dio cae al mamono, tio estas al riciagio. Ni devas constati che la nuntempe reganta religio estas giuste la riciag avido, ciu cun havas egoismon perforton supertrudon. Tia religio ne evitas exploatadon, rabadon, steladon, au ec fusciadi la viv medion, cae causas milionoin da offer victimoi. Ni demandas cial do oni forspesas miliardoin da usonai dolaroi por provisi la African continenton per detruai armiloi, dum oni forespesas minimuman quanton da mono por contraubatali malsaton, malsanoin, malclerezon. Cial oni ne capablas haltigi cae nuligi la cultivadon cae mondan comerzadon de narcotagioi? Cial en nia dudecunua iarcento, ciu taxas sin civilizazia, ancora u prosperas la sclavigado de virinoi cae ecce de infanoi, porce ili prostituigiu? Cial oni ne successas malpermesi la pornografion? La respondo estas ciam ununura. La mono estas la schlossilo, ciu malfermas ciuin pordoin, buldoso, ciu detruas ciain bariloin, shirmilo, ciu blindigas multe da conscienzoi. Tio causas che plei carai amrilatoi, ec familiai, shangigas al malamo, al perfido de amichezzo, foie al murdoi. Ciel rilatu alla ricciagioi la cristanoi? Ili devas eviti du extremoin. Unu flanque credi che bon mora cristanismo ne predevas efici economian prosperon. Ali flanque taxi che poresti bona cristano, oni ne predevas esti tute malricia. Unu flanque do, iui consideras la economian bonstaton signo de dia beno por bona cristana conduto, tiel che oni admonas la malriciuloin al convertigio, tiel che ili nepre farigios ricai, char oni opinias la malricezon signo de malbona conduto. Aliflanke, neniam mankis minoritatoi, ciui instruis che vera cristano devas forvendi cion, cae vivi tute malricia. Anca un nun tempe, iui tion assertas, cae diras che almena un monachoi cae pastroi devus vivi en tuta malricezzo. Responde alla du supremenzitai extremoi, la Cattolica Ecclesio instruas che la diversa i cristanoi havas diversa in vocigioin. Iui vivu en tuta malricezzo, cai aliai raitas usi ricagion, condice che gi ne farigiu, quasi udio. Ni vidu iom pli detale. Dum la tuta historio della cristianismo, neniam mancis ascetoi, ciui pro speciala vocigio practicis cae practicas diversa in formoin de malricezzo. Exemple, la monachoi cae monachinoi devigas sin per la voto de malricezzo, tiel che ili ne raitas havi ainan personan proprieton, sed ili povas nur usi la agioin ciuin la monacheiestro, abato au superulo, disponigas. Tiu pli mal pli rigora malricezzo estas admono ancau por la ceterai cristanoi, che ili ne forgesu, che existas alia valora perlo, kiel diris Jesuo, al ciu onicelu. Sancta Francisco, conata kiel la malriculeto de Assiso, comence ordonis che liai cunuloi, la franciscanoi, neniam tusciu moneron, cae voyagiu nur piede, neniam raidante au veturante. Sed ne ciui cristanoi havas citian vocigion. Sancta Francisco, kies malricezzo estis tiel rigora, neniam declaris che tio estas devo de ciui cristanoi. Li instruis che la ordinarai cristanoi estu nec sclavoi de mono, nec tute malriciai. Inter la du extremoi, la conduto de la ordinarai cristanoi consistu en honesta laboro, ne egoisma, sed malfermita alla besonoi de la cun homoi, por al besonantoi partodoni el siai havajoi. Fine Jesuo iugios nin sur base de nia helpo al besonantoi, cae diros mi malsatis, cae vi donis al mi por mangi, mi soifis, cae vi donis al mi por trinki, mi estis nuda, cae vi donis al mi por vesti, mi estis sen heima, cae vi gastigis min. Tio estos la mesurilo, lau ciu Jesuo distingos la bonain dis de la malbonai homoi. Char, concludis Jesuo, ciu foie ciam vition faris, au ne faris, alla plei eta el miai gefratoi, tion vi faris, au ne faris, al mi. Por nia semaina rubrico, ni parolis pri la temo, ciam la mono farigias Dio. Caregai gefratoi, gis reaudo venontan dimancion, ni comenzos pritracti la Martan Leterkeston. Carlos Arandrea salutas vin. Estu laudata Iesuo Christo, laudetur Iesus Christus.